Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Denne episoden skildrer overgrep, tortur, sadisme og annen umenneskelig behandling. Vi advarer om sterke inntrykk. Den 24. mai 1999 vandret en 14 år gammel jente inn på politistasjonen I Hongkong. Hun var opprørt og snakket usammenhengende. Etter hvert forsto politibetjenten at hun var livredd og forsøkte å fortelle dem om et gjenferd som hjemsøkte henne. Hun fortalte at det var rasende og ute etter hevn. Spøkelset var surret inn I ledninger og hadde blitt torturert og drept på grusomt vis. Politimennene trodde naturligvis ikke på denne merkelige spøkelseshistorien. De antok at den unge jenta bare var forvirret og gjenfortalte noe hun hadde sett I en skrekkfilm, eller kanskje et mareritt. Etter hvert som hun begynte å fortelle flere forstyrrende detaljer, innså de riktig nok at dette var snakk om noe langt mer alvorlig. Jenta fortalte at hun hadde vært med på å kidnappe en ung kvinne sammen med tre andre voksne menn. Politiet var fremdeles ikke overbevist om hun fortalte sannheten, eller om dette var en slags spøk. Det virket nesten utrolig at en 14 år gammel jente kunne ha tatt del I det hun beskrev. Hun ble etter hvert frustrert over at de ikke trodde på henne. Til slutt fortalte jenta at hun kunne ta med dem til åstedet, der de hadde torturert og drept den unge kvinnen. Politimennene ble med jenta til en stor leilighet I Kowloon-distriktet. Hun pekte på et kosedyr, og mente at dette burde overbevise dem om at hun fortalte sannheten. Det var en stor Hello Kitty-havfrue, som ved første øyekast virket som en helt vanlig kosebamse. Det var først da de undersøkte den nærmere, at de forsto at noe var sydd inn I kosedyret. De rev opp bamsen for å se hva som skjulte seg på innsiden. Den grusomme sannheten skulle dermed bli avslørt. Den unge jenta ble ført tilbake til politistasjonen, så hun kunne fortelle hva som hadde skjedd. Det var åpenbart at jenta hadde rotet seg inn I et farlig spill, og hennes navn ble aldri offentliggjort. Jenta, som senere skulle bli omtalt som A Fong, begynte å fortelle den rystende historien om Hello Kitty-drapet. Fan Man Yi ble født I Hongkong I 1975, og hadde en vanskelig og traumatisk barndom. Foreldrene forlot henne, og Fan skulle vokse opp på et barnehjem. Dette barnehjemmet hadde riktignok en øvre aldersgrense, Så snart hun fylte 15 år, ble Fan kastet ut. Hun hadde ikke noen familie eller noe annet sted å dra, og var derfor nødt til å klare seg på egen hånd. Fan var dermed hjemløs og desperat, og ble snart tvunget til å prostituere seg for å overleve. Hun begynte å ruse seg, noe som raskt utviklet seg til en avhengighet. Etter å ha tilbrakt flere år på et bordell, fikk hun jobb på en karaokeklubb da hun var rundt 20 år gammel. Her jobbet hun som vertinne, skjenket drinker, flørtet og danset med de besøkende. Snart var det en av gjestene som fikk et godt øye til henne. De ble kjærester og giftet seg I 1996, da Fan var 21 år gammel. Dette skulle likevel ikke gjøre livet hennes mer stabilt. Hennes nye ektemann var nemlig også narkoman, og ble beskrevet som en udugelig person. Forholdet var turbulent, og de kranglet nesten konstant. Til tross for dette endte paret opp med å få to barn sammen.
Det skulle ikke ta lang tid før Fan skjønte at hun selv måtte forsørge familien. Snart var hun tilbake på bordellet, og det var her hun møtte 34 år gamle Shan Manlok. Han fremstod som en velstående mann, men pengene kom stort sett fra hallikvirksomhet og narkosalg. Sean var medlem av triaden, en del av Hongkongs kriminelle underverden. Fan ble umiddelbart tiltrukket av Sean, som virket som en respektert og innflytelsesrik person. De begynte snart å tilbringe mer tid sammen. Dette betød gjerne lange netter hvor de ruset seg på metamfetamin. Det var mange som prøvde å advare Fan. De mente at hun burde holde seg unna Sean, men hun nektet å lytte. Fan ignorerte advarslene og begynte å føle at hun kunne stole på Sean. Etter hvert ble hun trolig i overkant selvsikker. Kanskje tenkte hun at Sean var for rik eller ruset til å bry seg hvis det plutselig forsvant penger fra lommeboken hans. Fan bestemte seg for å vente til kysten var klar og snek til seg lommeboken hans. Som forventet inneholdt den store mengde med kontanter, og Fan grep muligheten. Hun hadde håpet at Sean ikke ville legge merke til det, men han ble rasende da han innså at Fan hadde stjålet fra ham. Fan skjønte raskt at hun var i trøbbel, og ba umiddelbart om tilgivelse. Hun lovet å betale tilbake alt hun hadde stjålet, men Sean var ikke en tilgivende person. Han krevde nemlig at hun betalte tilbake tre ganger så mye som hun hadde stjålet. Sean mente også at det var helt naturlig at han krevde renter frem til hele summen var tilbakebetalt. Fan var livredd for konsekvensene dersom hun nektet, og gikk med på å betale tilbake hele beløpet. Hun ba riktignok om å få mer tid til å betale tilbake det hun skyldte. Fan visste at det kom til å ta lang tid før hun kunne skrape sammen så mye penger. Sean var fremdeles illsint. Tyveriet var i seg selv utilgivelig, men enda verre var mangelen på respekt. Etter å ha tenkt seg om, følte han at det var umulig å stole på Fan. I stedet for å takke ja til tilbudet, beordret han to av sine undersåttere til å kidnappe henne. Fan ble dermed tatt til fange og fraktet til Seans leilighet i Kowloon.
Det var en ganske stor leilighet, men den var også nedslitt og forfallen. Flere av rommene var likevel dekorert med ulike Hello Kitty-objekter. Det var sterke pastellfarger og dekor på sengetøy og tapet. Det var også flere kosedyr, blant annet en Hello Kitty-havfrue. Planen var i utgangspunktet å holde Fan innsperret, helt til gjelden var nedbetalt. Chan planla å selge kroppen hennes til hvem enn som var villige til å betale. Så lenge kundene hadde nok penger, kunne de gjøre hva enn de ville med henne. Fan ble tvunget til å jobbe døgnet rundt, helt til hun hadde betalt tilbake det hun skyldte. Chan var fremdeles ikke fornøyd, og følte at tilbakebetalingen gikk for tregt. Han bestemte seg dermed for å kreve en enda høyere rente. Etter hvert ble det åpenbart at hun aldri ville være i stand til å nedbetale gjelden, så lenge Chan fortsatte å heve renten. Han tvang henne likevel til å fortsette å jobbe for han, selv om det hele nå virket meningsløst. Etter flere dager i fangenskap begynte Chan og de andre gjengmedlemmene å behandle Fan enda verre. De slo og mishandlet henne flere ganger om dagen, og etterlot henne med blødende sår og blåmerker over hele kroppen. Chan fortsatte å ruse seg, og snart ble tortur en del av hans daglige rutine. Han beordret sine medhjelpere til å ta del i mishandlingen, og tok stor glede i å påføre Fan mest mulig smerte. Han lo og frydet seg mens de gikk løs på henne. Det var Chans medhjelpere, Leung Wai Lun og Leung Xing Chu, som hadde utført kidnappingen. De fulgte Chans ordre blindt og gjorde hva enn han ba om. 14 år gamle A Fong ble også tvunget til å ta del i overgrepene. Hun var på mange måter også et offer som hadde blitt manipulert av Chan fra ung alder. Hun ble ofte omtalt som hans kjæreste, og etter hvert hadde hun blitt en del av hans innerste sirkel. Selv om hun bare var 14 år gammel, skulle hun snart bli en av torturistene. I begynnelsen hadde A Fong slitt med å takle den grusomme behandlingen av Fan. Men etter hvert ble tortur og overgrep en del av hverdagen hennes. Hun lot seg overtale til å delta, og snart fant hun også opp sine egne sadistiske torturmetoder. Fan ble bundet fast og utsatt for grove seksuelle overgrep hver eneste dag. Ofte skjedde dette samtidig som hun ble slått og sparket. Da det virket som hun var i ferd med å bli immun mot dette, gikk de over på å slå henne med jernrør, og kastet ulike møbler mot ryggen hennes. Angrepene var så voldsomme at flere stoler og bord ble knust. Hun ble flere ganger lenket til taket og nærmest brukt som en menneskelig boksebag. Denne behandlingen fortsatte over flere dager, men Jean følte fremdeles ikke at straffen var brutal nok. Snart begynte de derfor å stikke Fan med kniver og annet kjøkkenutstyr. Kroppen hennes var dekket av åpne sår, men de var ikke dype nok til å ta livet av henne. De mange stikkskadene skulle bare øke lidelsen. For å gjøre dette enda mer uutholdelig, smurte de salt, urter, krydder og chiliolje i sårene. På denne måten fortsatte Fan å lide, selv da det var korte opphold i torturen.
Den grusomme behandlingen gjorde at Fan knapt klarte å bevege seg. Men Jean lot henne likevel ikke være i fred. Han ville forsikre seg om at hun ikke skulle rømme fra leiligheten. Enn så lenge hadde hun vært fastbundet, men Jean følte ikke at dette var tilstrekkelig. Han beordret derfor de andre til å brenne føttene hennes med stearin og smeltet plast. Hun ble holdt innestengt i små, mørke rom og var lenket fast til enhver tid. Jean ville også holde henne svak og nekte henne både mat og drikke. Hun ble i stedet tvunget til å spise sin egen og også kidnappernes avføring og drikke urin eller motorolje. Dersom Fan klaget over forholdene eller skrek for høyt under torturen, fikk dette forferdelige konsekvenser. Selv om hun levde i konstant smerte, ble hun tvunget til å smile til enhver tid. Hun fikk ikke lov til å klage over noe, og måtte uttrykke at hun satt pris på alt de gjorde mot henne. Jean fant stadig på nye, kreative torturmetoder. De skoldet undersiden av føttene hennes, og det ble dekket av blemmer og brannsår. Deretter slo de mot fotbladene med stokker og jernrør. Andre ganger surret de ledninger rundt kroppen hennes og hang henne fra taket. Deretter gikk de løs på henne med alle slags verktøy og våpen de kunne oppdrive. Fan ble ofte hengende på denne måten helt frem til neste morgen. Etter noen uker med tortur var Fan i så dårlig forfatning at hun ikke lenger tiltrakk seg flere kunder. De klaget over stanken og de stygge sårene som nå dekket hele kroppen hennes. Ettersom ingen lenger ville betale for å ha sex med Fan, så ikke Jean heller poenget med å oppvare henne i leiligheten. Fan led fremdeles døgnet rundt og holdt sakte, men sikkert på å sulte i hjel. Hun hadde overlevd på en diett av urin og avføring, og kroppen var i ferd med å bryte ned. Etter hvert som hun ble mer nedstemt og deprimert, syntes heller ikke Jean og de andre at det var like gøy å torturere henne. Til tross for dette fortsatte de umenneskelige overgrepene. Torturen hadde rett og slett blitt en måte for dem å slå i hjel tiden. Hvis de kjedet seg, var det bare å gå inn til Fan og prøve ut nye, sadistiske torturmetoder. Etter en måned med konstant tortur holdt til slutt ikke Fan ut lenger. Hun ble etterlatt i leiligheten, mens Jean og de andre dro ut for å feste. Hun lå fastbundet på det mørke badet og hadde trolig gitt opp håpet om at hun noensinne ville slippe ut. Fan visste ikke om noen lette etter henne, eller om noen i det hele tatt mistenkte at Jean sto bak kidnappingen. For politiet i Hongkong var hun bare nok en forsvunnet rusavhengig prostituert. Slike saker havnet gjerne nederst på etterforskernes prioriteringsliste. Fan Ma-Yi døde til slutt den 15. april 1999.
Da Jean og de andre oppdaget liket, begynte de umiddelbart å diskutere hva de skulle gjøre med henne. De bestemte seg for å ikke ta noen forhastede avgjørelser, og dro til en spillehall hvor de fortsatte å legge en plan. Neste morgen fikk Jean en åpenbaring. Han fortalte de andre at de var nødt til å ødelegge Fan fullstendig. Han ga dem ordre om å legge henne i badekaret. I mellomtiden hadde Jean funnet frem en sag. Han studerte den livløse kroppen i et lite øyeblikk, før han gikk løs på henne med sagen. Det tok lang tid, men snart hadde han saget av armer og bein og begynt å dele opp kroppen i mindre deler. Liket hadde allerede begynt å råtne, så stanken holdt på å spre seg gjennom leiligheten. De bestemte seg for å koke kroppsdelene og innvollene i kjeler med vann. De håpet at dette ville stanse forråtnelse, og kanskje drepe noe av lukten som nå var i ferd med å sette seg i veggene. Selv om hun hadde blitt vant til den sadistiske torturen, ble Afong uvel da hun så Fans hode bli kastet i en av grytene. Hun ba om å få slippe å ta del i dette, men Chan tvang henne til å bli. Han mente at hun snart ville bli vant til det, og overtalte henne til å røre rundt i gryta. Utrolig nok var dette alt som skulle til. Afong likte kanskje ikke å være på kjøkkenet, men hun hjalp likevel til med å koke de mange kroppsdelene. Det tok mange timer å koke opp hele kroppen, og til tross for den grusomme stanken, begynte de etter hvert å bli sultne. Men Chan insisterte på at de ikke skulle forlate leiligheten før de hadde kvittet seg med liket. De bestemte seg for å bare koke noen nudler på samme komfyr som kasserollen med Fans hode. Afong fortalte at de til og med rørte om i grytene med samme sleiv. Etter å ha ligget i kjelen i flere timer, var til slutt mesteparten av kjøttet og musklene kokt av hodeskallen. De var fremdeles nødt til å kvitte seg med skjelettet, men Chan hadde lagt en plan for hvor de skulle gjemme bevismaterialet. Leiligheten inneholdt som nevnt flere Hello Kitty-artikler, og Chan fant frem havfruekostymet. Han ga dem dermed ordre om at hodeskallen skulle sys inn i bamsen. Resten av levningene etter Fan ble kastet i søppelkassene utenfor bygget.
Ukene gikk uten at noen mistenkte hva som hadde foregått i leiligheten. Chan var sikker på at de hadde lyktes med å fjerne alle bevis, og tenkte at politiet ikke ville bruke ressurser på å lete etter Fan. Det var først da Afong troppet opp på politistasjonen at de skjønte at det hadde skjedd noe kriminelt. Hun fremsto ikke umiddelbart som spesielt troverdig. Den 14 år gamle jenten snakket om hevnlystne gjenferd som var surret inn i ledninger. Men hun klarte til slutt å overtale politiet til å bli med til leiligheten. Da hun fikk dem til å se hva som skjulte seg inne i kosedyret, forsto de at dette var åstedet for et grusomt drap. Afong ble arrestert og begynte å fortelle etterforskerne om Chan og hans to medhjelpere. Hun ble lovet både immunitet og beskyttelse, og gikk derfor med på å vitne mot de andre. Dermed begynte hun å dele alle de forstyrrende detaljene. Hun klarte riktignok ikke å svare på hvorfor de hadde torturert og drept Fan. Selv om hun hadde skyldt Chan penger, virket det først og fremst som at han hadde holdt henne fanget for moro skyld. Kanskje var det hele en sadistisk hevn fordi hun våget å stjele fra han. Afong tvilte uansett på at han hadde tenkt å slippe henne fri, selv om Fan hadde vært i stand til å betale tilbake det hun skyldte. De umenneskelige detaljene i drapet om Fan Mayi sendte en sjokkbølge gjennom hele Hongkong. Ingen kunne begripe at noen var i stand til å gjøre noe så grusomt mot et annet menneske. Mange hang seg opp i den merkelige kombinasjonen av det bestialske drapet og det søte Hello Kitty-kosedyret. Mediene begynte derfor å omtale saken som The Hello Kitty Murders. Rettssaken varte i 6 måneder, og Afong vitnet nok en gang mot de andre. Det er vanskelig å si om det var samvittigheten som hadde tynget henne, eller om hun faktisk trodde at hun ble hjemsøkt av Fans spøkelse. Kanskje var det simpelthen et forsøk på å komme seg unna Chan, da hun nå hadde sett hva han var i stand til å gjøre. Afong delte i alle fall alt de hadde gjort mot Fan Mayi, som en del av avtalen slapp hun derfor fengselsstraff. Mange følte at Afong slapp billig unna ettersom hun også hadde vært med på å torturere Fan. Det var likevel flere formildende omstendigheter. Hadde det ikke vært for Afong, ville sannsynligvis aldri saken ha blitt oppklart. I tillegg var hun kun 14 år gammel og hadde åpenbart blitt manipulert av Chan. Chan og de andre mennene virket tilsynelatende å være helt uten anger.
Juryen fikk presentert en rekke groteske bilder og gjenstander for å illustrere hva som hadde foregått i leiligheten. De fikk se kjøleskapet der de hadde oppbevart innvoller og de avkappede kroppsdelene. Kjelene og kasserollene ble også presentert som bevis, så vel som Fans hodeskalle. Fortellingene om tortur og hva Fan hadde blitt utsatt for, rystet juryen. Og synet av Hello Kitty-bamsen ga det hele en ny dimensjon. Samtidig var det flere ting som gjorde saksgangen mer komplisert. Ettersom det ikke var noe igjen av liket å undersøke, var det også vanskelig å fastslå en konkret dødsårsak. I sterk kontrast til det A. Fong fortalte, mente Chan at det var en overdose som hadde tatt livet av Fan. Rettsmedisinerne hadde bare en hodeskalle og noen innvoller å undersøke, og kunne derfor ikke si om det var en overdose, om hun hadde sultet ihjel, eller om det var et resultat av de omfattende skadene. Det var ingen tvil om at Fan hadde dødd i leiligheten, og Chan og de andre hadde vært til stede. Spørsmålet var riktignok om de skulle siktes for overlagt eller forsettlig drap. Det skulle ta lang tid å komme til en slutning, men det var umulig å fastslå at Chan hadde ønsket å drepe Fan. Derfor ble de alle siktet for forsettlig drap. Som følge av de ekstreme handlingene og grusomme detaljene i saken, mottok alle de tre mennene livstidsdommer, riktignok med mulighet for prøveløslatelse etter 20 år. Dommeren mente at det var hans ansvar å beskytte innbyggerne i Hongkong mot disse mennene. De fleste håpet at de aldri ville slippe ut, men Liang Xingqiu anket dommen og slapp ut i 2014. Det er mye som tyder på at han ikke hadde lært noen lekser av tiden i fengselet. I januar 2022 ble han nemlig arrestert igjen for å ha antastet en 10 år gammel jente. Denne gangen ble han dømt til å sone 1 år. A. Fong ble plassert i et fosterhjem, men det er uvisst hva som skjedde med henne. Det var Chan Manluk som ble sett på som det virkelige monsteret i denne saken. Det var han som beordret de andre til å kidnappe, voldta og torturere Fan. Den grusomme behandlingen skulle til slutt koste henne livet, men Chan så likevel ikke ut til å forstå at det han hadde gjort var noe galt. Selv om Chan fremdeles sitter bak lås og slå, er det mange som frykter at han en dag vil slippe ut. Vi skriver Chan Manluk og hans medhjelpere inn i vår bok av syndere. Yeah.